Kepler adatlı radio. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. 2018 yılın 26 noyabr Keptanın duguşenme günü. Keptanın jem programmamızı yazgıda dinlemeye çağırıyor. O da günün tadırıklarının ile olurla hizmeni yoksun anı uğruan tans ediyor. Avrupa Birleşiginin liderleri 25 noyabrda Brüsselde samite toplanıp Britaniyanın indiki yıl Avrupa Birleşiginden çıkmanın esası iki dokumentine kollaw bildirdiler. Avrupa Kengesinin prezidenti Donald Tusk Britaniya çıkanından soň bile galyan 27 döwletiň liderlerinin Brüsseldäki ýygnansygyndan soň beýanat bilen çykyş etdi. Brexit alalasy gollanyldy, emma çykyş prosesi tamamlanardan uzakda diýip Litwanyň prezidenti Dalia Karbaskaita mejlisden soň Twitterde ýazdy. Avrupa liderleri Britaniyanın 2019 yılın 29 Martında Avrupa Birleşigini terk etmeginin şertlerini cikmecik beyan edýän 585 sahypa şertnamany we London bilen Avrupa Birleşiginin Brexitden soň gatnaşyklarynyň nähil boljakdygyny görkezýän siýasatnamany tasdiq etdiler. Emma muňa garamazdan Avrupa Birleşiginiň ýurtlarynyň beýleki 27 adatynyň ählisi bu şertnamany gollasa da onuň soň Britan parlamentinden geçmegi gerek we kanun çykarjylaryň köpüsi sol taýyny Tereza Meýin öz konservatiw partiýasy hem oňa garşy boljakdyklaryny bildirdiler. Mey Britan jemgyýetçiligine hat ýazyp, olar öz hökümetiniň belirleşigin resmiler bilen gepleşen şertnamasyny gollamaga çağırdy. Ol bu alalasygyň Britan üçin ýagty geljek wada berýändigini aýtdy. Ortiyet şehir için nak bitnetçilerin atan topuklarının onlar çağdamın demalış ve görüş kıyıntılıklarını oturamağını getiren nüvarda kavarlardan son Siriyanın Aleppo şehrini harbi ekspertleri iyi verenliğine ediyar. Korunluk ministerliğinin sözcüsü Igor Kanashenko 25 noyabrda jurnalistlere Siriyanın devlet televizyonu kimik yaralardan ezir çekene mengdiyen adamların becerilişini görkodiyen reportajı efire verenliğinden son ortiyetin yadıra kimik ve biyolojik yaralardan korunç bölümlerinin hünermenlerinin vakanın bolun yerine baranlıklarına aitti. Olar hastahanalara barıp yaralı olanlarının işleşiyarlar. Cengçiler tarafından zehirli maddaların ulanılan yerlerine gözetçilik ediyarlar deyip olay etti. AP Havar Ulluğu düğü Angliyede yerleşen Adam Hukuklar Observatoriyosunun resmiyetine salgılanıp onun 24. noyabrda hücümden son Aleppo'nun yukarında gaz izinin asılıp duranlığını aydanlığını havar verdi. Emma muňa garamazdan pitnetçilerin liderleri özlerinin kimik yaralary ulanylanlyklar barada aýdylýanlary ret etdiler. Owganstanyň Khost vilayatynda Harbada yerleşýän mesjidiň içinde gurulan kafsiz hüjüminiň jogapkärçiligini Islam döwleti ekstremist topary öz sınarly. 23 noýabrda Juma namazy mahalynda özüni partladan hüjümçi onlar sadam öldürdi. Habar teristleriniň käbir owgan resmilerine salgylanyp ölenleriň sanyny 26, yaralı olanlaryň sanyny 50-den gowrak diýip görkezdi. Islam döwlet toparynyň amak web saýtynda 24 noýabrda çap edilen beýanatda Harubada mescidde sümüp girip namaz okuyan eskerlerin arasında özünü partladan kasetçinin 50 töwere adam öldürenligi, 110 çemesi adam bolsa yaralanlygy aýdylýar. Owgan prezidenti Ashraf Ghani bu hüjümi islama garşy we insançylyga sygmayan jinayet hökmünü ýazgardy we derňe geçirip Harubada howpsuzlyk düzgünleriniň bolmagynyň sebäplerini anyklamak hemde günäkärleriň jogapkärçiligi çekilmegini bir talap etdi. Bu hüzum zanının geçen bombaçıyının kavurlu dinar adamların yığınansının nisana alıp adından 50 adam öldürmeğinin 80 adam yaralamağının iyi yanına kavat geldi. İslam devlet toparının ekstremistleri 23. noyabrda Pakistan'ın Demirgalık Gunvatarındaki Oroklay Tire Sevtinindeki bağlarda olan katsız hüzumunun cevapkarçılığını hem öz boyunun aldı. Bağlar mehallesinin içinde öğrenin partladan hücumçu ağzından 35 adam öldürüp 50'den uğrağı adam yaradar etti. Polisiye başta Oğuan serketine olay, Klaya şehrinin bağlarını güvekinlerin kapırcaklarının aşağına gedilenen bombanın partlanlığına etti. Bu şehirde sayı musulmanları köplükte yaşayar. İslam devlet toparı 24. noyabrda öz amak web saytında beyanat çap edip, bağlardaki hücumi İslam devlet toparının canının geçen bombosunun amal asıranlığına etti. İslam devlet toparının beyanatında bu hücum neticesinde 57 sani sayı musulmanının öldürülenini 75 musulmanın olsa yaralı olanını aydılar. Siz havarlar dinlediniz. Adatlığın tolkunlarından ayrılmayın, hormatlı dinleyiciler.